Eta argia aldizkariari buruz solastatzeko astero bezala bai Jon Torner kazetaria hemen txibiliko dugu, gainera momentuan ja denboraldia udaberekin batean amaitiko zaigu, ja uda astekotan ere hor daukagu uda atarian eta uda bertzegi semanen dugu, baina nola nahi gaur bai Jon Tornerrekin heinen dugu sasoiko azkeneko aitaldie. Atxaldion Jon.
Atxaldion zuleie.
Zer moduz?
Ondo, betu, ja, azkena, ber, fundamentuz bukatzen deun.
Bueno, ja, udan plantatu ere larraten alda, ofizialki ez baldin badare, baina bero ondi xamarrak ere tartian, orai biarra da zerren bertze, baina alakoak izan ditugu.
Bai, beruak eta atzo, ba, pasaren astekoa ekaitza gurian behintzat, ostera, tximistak eta trumoiak etengabe, luze, hain ekaitza luzia, nik aspaldi, hola, behintzareko gogoan ditu dela, jo, hainbeste denboran tximista bat abestian atzetik, espektakularra, behintzat ikusteko politia, kanpoan egoteko ertaki, baina etxe barru nola lehiotekan ikusteko politia.
Bai, bueno, gainera kaina da omen dugu, ez, hortarako hilebetia, do tximista gehien eta ez dakit, egiten duen eta hilebetia, ba, hemen inguruntan, bai, halako giro zakarrare noizpenka, baina momentuan, oie, guraldi alde batean utziko dugu, eta lotu behite zen eta mamiari, Mikel Antza, ekarri duzue lehenbiziko lerroat, azalerat, ez dakit, lehenagore ekarri duzote duzuen, betirarek egindako azkeneko liburue, arroz urez, izeneko liburuaren aitzakirekin kartu zatearekin, eta, bueno, hainbertze gauzare, aipatzen du, orai lerro buruen presoari ies egiten laguntzia emagina izatea bezala da, hoxe, arek errana.
Hori da ez, eta gero barruan beste titulartxo bat, liburu hau ez da errelatoaren bataiarako munizioa, hori berak dioena. Bueno, berak, Mikel Antzak pasadan martxuan argitaratuzun txalaparta argitaletxearekin arroz urez izeneko liburua, eta, bueno, liburu hori aitzaki bezala hartuta elkarrizketatu due, ba, Zigor Olabarria eta Lander Arbilaitz argiako lankidek ez. Bueno, beraiek dioten bezala, 1970ko etaren zuzendaritzaren aurkako Burgosko auziko eztanda, ba, bere biografia militantearekin arikalkatu du Antzak, ez? Eta azken finean, ba, bueno, Euskal Herriko azken 50 urteetako kontakizun bat egin du, bere kontakizuna, pertsonala eta introspektiboa, hainbatetan hitz egin ezin diren gai eta ideiekin topo egingo dugu elkarrezketan, eta bueno, eta hortaz gain, ba, bueno, luze hitz egin du bere azken liburuaz, ez, esandako liburu hortaz, arroz urez, eta bueno, aparte, ba, literatura orokorrian, politikaz, memoriaz, errelatoaz, gizonok eraikitako historiaz eta beste hainbat konturi buruz, ez? Elkarrezketa paperera ekarri dugun elkarrezketa luzea da, ez dakit 6-7 orrialde dauzka, eta oraindik eta bertsio luzego bat paratu dugu gure webgunean, ez? Beraz, paperekoekin nahikoa ez daukanak, motz antzean gelditzen zaiona, pues jakin dezala interneten oraindik eta luzego, bertsio luzeago bat topatuko duela, ez? Esandakoa, kontu mordua ekartitu Mikel Antzak izpidera, bueno, berrienak izango dira, bat ziurrenikan liburuari buruz kontatzitunak, ez, martxoan argitaratutakoa dan denean, eta berak hori dio, ez, liburu hau ez dela errelatuaren bataiarako munizioa, berak eolase kontatzen du itzezitz. Gatazka armatu batetik ateratzen ari gara, beno, parte batek utzi du, naiz eta besteak jarraitzen duen, eta hori bukatu ala orain ematen du sartu behar garela errelatuaren bataian. Badirudi horretara garamatzatela. Ni pertsonalki horren aurka nago erabat. Euskal Herrian gizartean ez dut ikusten errelato bati beste bat kontra jartzeko beharra. Orain patria atera da eta guk antipatria egingo dugu. Orain atera da telesail bat eta guk komikitxo bat egingo dugu. Guretik eta guretzat idazteko beharra ikusten dut. Nik hortik egin dut. Barne hausnarketa egin behar dugu, bai. Hitz egin behar dugu. Baina ez besteek esaten dutenaren arabera. Hori berak kontatzen duena, liburuaren zioaz pixka bat, eta gero, ba, esan dakoa, pasarte oso mamitsuak, elkarrezketa sakona, agian beste bana barmentzearen, Bertolt Brecht poetari referentzia egiten dio nahu, ez berak alas esaten du Antzak. Brechtek badu asko erabiltzen duen poema bat, bueno, berak gizonak esaten du, baina tira, nik horrela botako dut. badira pertsonak borroka egiten dutenak egun batez, eta horiek onak dira. Badira pertsonak borroka egiten dutenak urte betez, eta horiek oso onak dira. Eta badira pertsonak bizitza guztian zehar egiten dutenak borroka, eta horiek dira ezinbestekoak. Eta berak horri buruz zera dio. Horren aurka nago guztiz, nik uste dut ezinbestekoak egun batez borroka egiten duten horiek guztiak direla. Egun batez batek, bestean beste batek, eta hurrengoan beste batek. Bestela ezin da azaldu, Castelsek dioen bezala, nola heldu garen ona. Eta ondoren ja bukatzen du pasartetxoa. Bizitza guztian zehar borroka egiten dutenak oso gutxi dira, eta horiekin ezin da asko egin. Epikaren eremuan uste dut gehiago jo behar dugula horra. Liburuan esaten dudan bezala, zein da garrantzitsuagoa. Bileran dagoen militantea edo bazkaria prestatu duena, edo etxea utzi duena, horri eman behar zaio buelta. Bueno, hori berak dioena esandakoa, pasarte mamitsuak, elkarrezketa oso potentia, gai askori buruz, baina pixka bat abia puntu bezala hartuta, ba, martxoan plazaratu zuen arrozurez liburua.
Mikel Antzaran bezala, bueno, gazteago dugu Nekane Teres, goi mailako eta kirolaria, edo kirolari izandako, zeren gazte izanagatik orain berriki utzi baitu eskubaloi okerrezpan naiz.
Hori da, hori da. Bueno, seguramente kirola praktikatzen eta jarraituko du, baina ez modu, ez dakite puntako mailan edo ez erdi profesional bezala ba, ordia. Bai, Nekane Teres, jo, hau ere, obitu hau, entxe lehiu etelkarzeta, eta oso interesgarria iruditu zaitez, bere oso neska, bueno, gaztea edo da, 1982an jaiozan Andosillan, eta ostra, eskubaloian, nik oso izenez eta ezautzen nun, Teres, baina ez nekin hain ibilbide oparoa eginda zeukanikan, ez, Andosillako Riberregan taldian hasi zen eskubaloian, gero Itxakon jokauzun, handik Galizira joan zan, Oporriño taldera, gero Valladolidera eta ondoren bera-berara, ez? Eta han egin ditu berak, ba, bere kirol ibilbideko azken hiruzpalau urtiak, ez? Eta, bueno, Miren Artetxek elkarrezketatu du, eta honek dioen bezala, ba, bizitzan bezala ze kantxan, kolpeak hartuagatik aurrera, ez? Berak dioen bezala, eta elkarrezketan sumatzen da, ez? Kolpeak agian jaso ditula, baina, bueno, aurrera eta aurrera tiratzekoa dela, eh? Nekane Teres, titularrera ekarri dugun esaldia pixka bat erreferentzia egiten dio goi mailako kirolak eskatzen duen motivazio edo sakrifizioari galde komentatzen dio Miren Artetxe kazetariak Teresi gogorra behar duela izan hain maila gorenean egoteko ba motivazioa mantentzeak, ez, eta erantzuten dio Teresek sakrifizioa handia da eta saria ez da neurrikoa. Ez da ikusgarritasuna ere, eta gero jarraitzen du pixka bat hitz egiten gizon emakume arteko aldeaz eta lasei bukatzen du hitzartze hori. Eta beti entzuten dugu berdina, gizonen jokoa ikaragarriagoa dela, jauzi handiagoak egiten dituztela, eta bar, emakumena askoz politagoa da, ez du zerikusirik, taktikoki askoz hobeak gara eta partidak interesgarriagoak dira. Baina gizonen kirola hobea dela esateko ez dago justifikatu edo argudiatu beharrik. Horrela da eta kito, denek dugu barneratuta, kirolean eta kiroletik kanpo. Gero, harritzen dira adin batetik aurrerako jokalari emakumerik ez dagoelako. Gizonak badaude, lehenik eta behin, askoz gehiago irabazten dutelako. Eta bestetik, esaterako, gurasotasun proiektu batekin bateragarria egiten zaielako eskubaloia. Hori berak dioena askotan hasten da gero, ba, betikoa familia, ofizioa, nola uztartu eta gauza horiek, ba, askotan ikusten dugun bezala komplikatu egoa da emakumeen kasuan eta emakume kirolarien kasuan ere bai, ez. Hortik asko jotzen du eta gero pixka bat ba, erretiratzeko motiboei buruz eta hitz egiten digu, esaten dio Artetxek, ba, orain gorputzak eta buruak gelditzeko esan diotela eta berak erantzuten dio, ba, bai ez, ez, eta bueno, badirela hor eskakizun batzuk eta berari ba geroz eta zailagoak egiten zaiola hoiek betetzia, ez? Ba, entrenamendu ez gain, udan adibidez, zaindu beharra daukagu, zaindu beharra daukate, eta abar, ez? Ostrazkenean, sakrifizio handia eskatzen du kirolak, eta gero hori berak alderatzen du trukian jasotzen duenarekin, ez? Gauza asko ematen dizkio, baino, berak dioen bezala oso gutxi kotizatzen dute beraiek, ez? Adasera aipatzen du berak, Teresek profesionalak garela esaten da, baina profesionalak daude. Emakumeok mileuristak gara kasurik onenean, eta ez daukagu sindikaturik, ezin dugu negoziatu, saiatzen gara minimo batzuk eskatzen, baina horraino, ez? Oso ituta gaude ia edozer onartzera, ez dago inor gu babesteko, ez enpresak, ez administrazioa. Orduan hori, ez, ba, bueno, bera gustora aritu da eskubaloian, gauza asko ekarri dizkio, ekarpen handiak egin dizkio, oso aberasgarria dela kontatzen du berak, elkarrezketan ziar, baina gero hori, ez, pixka bat, ostra, limite batzuk badaudela, eta, bueno, bera pixka eta apur bat kantxauta zela, oso gustora utzi izanakin, oso gustora dagola aipatzen du, oso gustora ibili dela bain arte, eta, bueno, ez daukala damurik hartutako erabakiaz.
Ba, hortan, emakumen eta kirol profesionalizazioan urratsa handiko oraindik ematekoak, Nekane Teres, eta eskolak, bai, garai untan, ja, gandeneko uste luzian, no, klaseak, non, biara kanpoan ematia egokienare izanen zen, eta, bueno, hortan saiatu dira batzuk, edo saiatzen nahi dira.
Bai, hori da, saiatu, seguramente behar baino jende gutxiago saiatu da hontan, ez, saiatu dira umiak eta alik eta beste burbuja famosoietan eukitzen, kontaktu gutxi, gelan itxita eta bar, eta bueno, hemen beste badago, oraindik modua, ba, gauzak beste modu batera egiteko pandemia zerri honen erdian, ez? Azken finean, Mikel Garziak reportajean dioen bezala, leku itxietan errazago ba, kutsatzen gerala jakitun, ba, eskola asko, klaseak aire zabalean ematera animatu dira ba, pandemia garaiotan, ez? Baina, bueno, asko, nik esan dut behar baino gutxiago inguruan gutxi direlako, eh? Agian behitu Mikelek asko direla dio, baina ez dakit, kako txartian. Zegero berak aipatzen du, ikastela kanpora atera bai, baina kontua ez dela kanpoan ikasgelan egiten duguna errepikatzea edo naturan txango hutsa egitea, ez? Behin kanpoaldean gaudela, ba, kontue da horri pedagogikoki etekina nola atera aztertzea edo jabetzea hortaz, ez? Azken finen nola landu kurrikuluma eta kompetentziak kanpo espazioetan eta aprobetxatu inguruak eskaintzen dizkigun baliabideak, ez? Erronka horri nola heldu da asuntua ez da kontue ba, kanpora joan, horre testu liburuak zabaldu eta ba, zuetaz azpilan hori leitzia, ez? Hortik arago joan bardo kontuak. Eta, bueno, pixka bat berak, hainbat eskolatako esperientzik jaso ditu, iruzpalau irakasle elkarrezketatu ditu, eta haiek esandakoekin osatu du erreportajea, ez? Adibidez, Dani Zuazagoitia da irakasle horietako bat, eta bera kritikoa agertzen da naturaren aldeko diskurtso utxal eta erromantikoarekin, ez? Ba, bera dioenez, ba, kanpora irtetea bere horretan ez delako ezeren berme, ez? Aurretik ez badago formakuntza eta lanketarik, hori, bueno, lehen esan dugun bezala, eta bera dio irakasle askok txangoa bera baino ez dutela helburu, aur gaztiak hartu eta mendian buelta bat eman eta listo, ordu betera klasea itzultza eta berak esan dio, ostra, probetxu gehiago atera bertzaiola kanpora ateratzeari, ez? Bada beste irakasle bat, Maria Mayorga izenekua, eta berak dio, begirada aldatuz gero konturatuko garela zenbat baliabide ditugun aire zabalean irakaskuntzarako, ez? Eta berak aipatzen du adibidez, makila bat ez da bakarri makila bat, erregela bat ere izan daiteke adibidez, eta gero gehitzen du, kanpoan klasea ematea ez da testuliburua eskuetan dugula borobil bat eginez lurrean esertzea, natura bera da testuliburua, basoan daudelako proportzioak eta volumenak, dagoelako historia, natur zientzietarako makina bat aukera, ikerketarako gaiak, eta bar, ez? Eta gero, bueno, adibideak aipatzen dituzte irakasleek, adibidez, ba, lurraren eguzkiarekiko errotazioa azaltzeko, ba, agian praktikoagoa da irakaslearentzat, ba, liburu baten bidez, edo, bueno, papel baten gainean egin ordez, ba, kanporatera makila bat zutik jarri eta hilero eguerdikoa amabietan neurtzea haren itzala zenbaterako luzea den, ez? Edo, bueno, sagarrondo bat izan daiteke aitzakia kontsumo ekologikoaz eta gertuko kontsumoaz eztabaidatzeko, edo ez dakite intsektu entzako hotelak ere, bueno, arrakastatxuak izan daizke hainbat gauza ikasteko, kimika, ba, komposta izan ez gero, ba, materiaren eraldaketa prozesua jorratu daiteke, edo matematiketan, ez, adibidez, estatistika lantzeko, guraso batzuek egiteik uste, ba, ezkurrak hartu, eta ikasleek, ba, ezberdin lantzera bultzatu, ez, kotoian batzuek, lurrean besteek, eguzkitan, kasoi barruan eta bar, eta aldagaien arabera ba lortutako emaitzak alderatu, ez? Beraz matematikarako egia esan hemen ba dozen erdi adibide badaude, ez? Zer nola baliatu naturak eskaintzen dizkigun baliabideak, eta hortaz gain pues bueno, hemen beste irakasle batek kontatzen duen bezala, ba musika ikasteko irakasteko ere pues badu bere abantailak, kanpora ateratziak eta bueno, animalia espeziak, ba kirola egiteko, ba ze, nola ez, eta bueno, kuriosoa erreportajea, askotan esategu arrisku gutxiago daukala danak hor barrune hoteak, eta bueno, kontrakoa da azkenean gertatzen dana, ez, ba, naturan, kutsatzeko pandemiak, kutsatzeko arrisku gutxio, eta gaina, ba, baliabide mordua eskura, ziurrenikan ume eta gaztentzat erakargarriagoak dienak, ba, papera edo kuadernoa edo liburuak baino.
Bueno, ida, biharra da alderti hori lantzeko ere, balioko du egoera unek, dena ezbaiten txarrerako izanen, no zerbait egon harpatzeatik, eta akitzeko egon, eta pasaren astean okerez banaiz, txil mafia deguruz mintzatu ginen, untekoan Velvet Mafia dugu, baina hoxe, gaiaz guziz anlatiko dugu, bueno, nahiz eta gauz batzu biharra da, ben ere presente egon daitezke, baina bai, garaiaz bai, behintzat, eta Velvet Mafia, 1970-ko pop kultura piztu zuen gai komunitatea.
Bai, betxo ez nintzen, fijatua Txil eta Velvet Mafiaren antzekotasun hortan. Bai, bueno, kultur, edo, bueno, musika mugimenduai buruzko artikulu hau Julen azpitartek idatzi du. Sarrera oso argigarria, bueno, kuriosoa da sarrera, gustatu zein nola idatzia dagoen. Berak dio, bueno, alaxe hasten du erreportajea, erabat finkatuta ditugu gure iruditeria popzalean 1960-ko hamarkadako gizonezko rock taldeen melodia eta erritmoek emakumezko ikusentzulengan eragiten zituzten jokabide irrazionalak. Intziri basatiak, gorputz dardara primitiboak, dantza frenetikoak eta sexuaren frenesiak ekarritako zorabioak. Ahatik, publiko zabalak ezer gutxi daki Ingalaterran sortu eta Amerikako Estatu Batuetara eta Europara esportatu zen pop estanda ordezkatzen zuten mutil nerabez osatutako banda ospetsuen atzean hainbat gehi zeudela. Hain justu, gehi haiek moldatu zuten Swingin' London fenomenoa, 1960-ko hamarkadan Londresen loratu zen modaren eta kulturaren eszena, leherketa koloretsu eta hedonista hori gerora planeta osora zabaldu zen mendebaldea gaindituz. Halaber, kulturaren enpresari gehi haiek laguntza sare sendo bat eraiki zuten elkarri laguntzeko, kultura industria osoa haien mendea izateko eta azkenik poltsikoak zalen erabeek gastatutako sosekin betetzeko. Hori, bueno, sarreran pixkatia antzeman dezakegun unik nora di joan erreportajia, oinarri bezala azpitarteke baliatu du Darrell Bullock, izeneko autore ingelesak idatzitako liburu bat, Velvet Mafia izenekoa, pixkate beluzezko mafia litzatekena euskeraz, ba, 1900 eta gero azpi goiburua duena 1960-ko hamarkadako urte festazaleak abiatu zituzten gehiak. nortzuk osatzen zuten hola beluzezko mafia hori, ba besteak beste Beatles taldearen manager Brian Epsteinek, The Who bandaren manager Kirk Lambertek, EMI diskoetxeko buru Joseph Lockwoodek edo David Bowieren manager Ken Pitek, ez? Bueno, izen ezagunak daret artean, gizon gehi boteretsu bezala deskribatzen dira reportajean, eta azkenean ba hori ez, antza ba, gizon hauek piztu zuten pixkat 1960ko pop kultura, eta bueno, hau ere historia bitxia, honen berrenik ere ez naukan, na bueno, garai hartako musika, garai hartako kontuak eta 1960ko musika, pop mugimendua, eta bar, hori interesatzen zaizkionak, edo izen haiek berarentzat referentzia direnak, debu David Bowie, The Beatles, ba hemen badu zer leitu, ez? Gustatuko zaio artikulua.
Ba hortan, Velvet Mafia, ba gaurkoz horretziko dugu, eta bueno, bolada baterako ere bai, alare ikusiko, bihar bada uda kabailan edo udazken asmentan beharriz ere itzuliko, ala espero dezagun, Ion?
Hori da, espero dugu, hemen izatia, honik izatia.
Hoiz eta bera, eta biztastean, hoize, opatzugu, albezen ongi pasaitzazuen hilbete horiek, eta gurekin sasoi osoa bentxe gotegatik, ba, esker mila bunetz.
Bai, berdin da hori, eskerrik asko zuei, opintzat argia jola, pozgora jutxo bat, emateagatik.
Sei bizkorba, Ion, izan ongi.
Berdin, aio.